Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes nerozlišujeme mezi autorem názoru a tím, co ten člověk říká. A jakmile nemáme argument proti jeho názoru, který bychom mohli napadnout, napadneme autora. Dnes nás moc nezajímá, co kdo říká, ale kdo to říká. Neútočí se na názory lidí, ale na samotné lidi. A to mi vadí. Tato slova zazněla přesně před týdnem od profesora Maximiliána Kašparu. Mluvili jsme spolu o situaci ve společnosti, ale zejména o jeho zkušenostech v Radě České televize, jejímž byl několik let členem. A samozřejmě také o televizním vysílání a svobodě slova u nás. Pan profesor například řekl, nevyváženost vysílání je dnes vidět ve všech televizích. Je ale otázkou, jestli je ta nevyváženost úmyslem nebo pramení z toho, že jsme nedokonalí lidé. Ta televize to buď dělá záměrně, že tam některé proudy a myšlenky nepustí, nebo ještě nedošla k tomu, že by tam ty myšlenky také mohly zaznít. Úplně na konci našeho předchozího rozhovoru pak zazněla od pana profesora poznámka o tom, že dusná podezíravost, občas i kádrovácké manýry, trby a výčitky, s kým se kdo stýkal a viděl a podobně, mu připomínaly někdy až atmosféru 50. let. A na tuto poznámku navážeme také dnes. Teolog, soudní znalec v oboru psychiatrie, profesor Maximilián Kašparů, mým dnešním hostem. Mimochodem také držitel Heverochovy medaile za rozvoj psychiatrie a autor 33 knih. Maximiliáne, jsem moc ráda, že si tady buď vítám.
Děkuji za pozvání, děkuji moc.
Tato tvoje poznámka ve mně vyvolává asociaci, zdali to, co se teď děje v České televizi, v Radě České televize, vlastně jenom nezrcadlí to, co se děje obecně ve společnosti.
Ano, ano, pokud máš tento dojem, tak máš dobrý dojem.
Ale to, že nějaké rozdělení společnosti, nějaké rozdělení lidí na proudy, frakce, to tady bylo vždycky. Ale proč to v těchto dobách tak to sílí? Protože stejně jako roste ten napnelismus v Radě, Tak toto roste i ve společnosti jako takové.
No, ona každá vlastně dneska instituce jakoby zrcadlila tu celospolečenskou situaci. A proč je tomu tak? Já se domnívám, uvedu jedno přirovnání, které by to mohlo vysvětlit. Jestliže zedník chce postavit zeď, tak tomu potřebuje kvalitní kameny a kvalitní cihly. On ty kvalitní kameny a cihly má, protože mu je dodali výrobci a on z nich staví nějaký dům. Ale má pouze toto, chybí mu malta. A ten dům mu spadne, protože mu chybí to pojivo. Ano, ty cihly jsou naskladané jenom na sebe, bez pojiva. A my jsme se dostali ve společnosti do stejné situace. My budujeme, teď to uvedu v rodinách, že jo, máme kvalitní ekonomické rady, jak hospodařit v domácnosti, máme psychologické rady od různých poradenků, jak se chovat v domácnosti. Máme tady zákony, které nám vymysleli právníci, jak jednat mezi sebou, aby člověk nenarazil u soudu. No dobře, tohle to všechno máme kvalitní, dobrý, ale nám tady chybí ta malta, nám tady chybí to pojivo. A to pojivo, ta malta, to jsou duchovní a duševní hodnoty. A to tady je a proto se nám to bortí.
A kdo nám to nedodává, anebo kdo přišel s tím hloupým nápadem, že postavit dům lze jenom kladením suchých cihel na sebe?
Kdo s tím přišel? Vyznavače materialismu. Žádný ideály, žádný ideje. Hmota. Čili to jsou ty cihly a kameny, to je ta hmota. Hlavně do toho nepleťte nic jiného. Já bych řekl takto. Pokud nám budou ekonomové, právníci a psychologové dodávat stavební kameny a básníci, filozofové a kněží nám nebudou dodávat maltu, pak nám to spadne.
Ale neschopnost pociťovat skutečnou úctu k lidem a k tomu, co nás lidi přesahuje. Neschopnost odpustit mnohdy i v případě obyčejných banalit. Pověz mi, proč jsme tedy padli duševně, duchovně do takové hlubiny, když naopak v tom materialismu jsme vystoupali tak vysoko? Člověk by očekával, že nás to vytáhne třeba celkově jako bytost, jako osobu. Jako jednotu ducha a těla.
Ano.
A ono se to neděje.
Ano, ono se to neděje, protože já si vzpomínám na jednoho vysokého politika po revoluci, který, když se bavil s kardinálem Vlkem, tak ten mu říkal, že tady právě chybí jakési hodnoty, kterými žila ty minulé generace. Že toto by se... A ten politik mu na to odpověděl, mravnost a morálku přinese rozvinutý trh. To byla věta, která mě teda skutečně utkvěla v paměti. Morálku a mravnost nám přinese až rozvinutý trh. Čili biznis nám přinese odpuštění, lásku, obětovat se pro druhého,
soucitnost
a tak dále. Čili toto je jedna příčina. A druhá příčina, ty jsi to hezky ukázala tou rukou, že nás to povznese někam výš. Paděj se mě, tohle to připomíná babylonskou věž. Babyloniany na tehdejší dobu a na tehdejší situaci byli technicky velmi vyspělí a stavěli věž. A když už byli hodně vysoko, tak si přestali rozumět. Bylo tam zmatení jazyku, jak víme ze Starého zákona z Bible. A my jsme se dostali do podobné situace. My stavíme vysoké věžáky, vysoké věže a já bych místo toho těch nových, moderních babylonských věží stavěl malé rodinné domky. Čili zase technika, to je to materiální, ale my jsme si tam na vrchu přestali rozumět, tak tomu jsme došli.
Toto při babylonské věži to bylo způsobeno pýchou. Čím je to způsobeno teď?
Pýchou. Protože pýcha je nejtěžší hřích a z něho vychází. Totiž pýcha je matka všeho negativního. Neodpustím ti, protože jsem pyšný. Nebudu se pro tebe obětovat, protože já potřebuju čas a peníze na to, abych já si žil, jak chci. Lžu ti, protože jsem pyšný na to, abych se přiznal k pravdě. Všechno vychází z pýchy, to už věděli předchozí generace.
Já se jenom bojím zase, aby to, co říkáme, jsme nezjednodušili na skutečnost, že jakmile se soustředíme na peníze, na majetek, třeba i vlastní ohodnocení, takže tím zároveň automaticky, že je to houpačka, a tím zároveň i hned přicházíme o něco lidského, vyššího v nás. Proto se toho obávám, že vlastně toto vedlo dříve k onomu bolševickému zjednodušení. Každý majetný a bohatý člověk je charakterově slabší. Rozumíš?
Rozumím tomu, ale pojměme to i z druhé strany, která nám řekne, že my v současnosti žijeme, já neříkám všichni, protože jsou tady i lidi chudí, kteří žijou od vejplaty k vejplatě nebo od sociální dávky k sociální dávce. Ale že my jsme se naučili za poslední léta žít velmi bohatě navenek a velmi chudě uvnitř. Já nejsem proti bohatství. Jo, jestliže mám ledničku, mám ústřední topení, netopím si v kamnech, mám automobil a mám ho v garáži, že jo, a mám chatu, tohle to já nepovažuji za žádný velikánský bohatství. To je, řekl bych, norma už v současné době. Ovšem, jestli já začnu žít jenom bohatě navenek, na to, co je vidět, a přestanu žít bohatě uvnitř, no tak právě dojde k tomu, že jsem vyprázdněn po té stránce hodnot. Mám ty hodnoty materiální, ale nemám ty hodnoty vnitřní. Čili já bych doporučoval rovnováhu. žít z 50% bohatě navenek a z 50% bohatě uvnitř. A toto si myslím, že by bylo jakési první krok k řešení té společenské krize, která je. Vyrovnat ty hodnoty, protože jestliže budu žít jenom bohatě uvnitř, no tak budu chodit pěšky, nevyperu si prádlo, protože nebudu mít pračku, že jo, budu u ohniště někde si přikládat polínka, protože si nemůžu koupit tepelný čerpadlo. Čili to jsou extrémy. Ty extrémy jsou vždycky špatné. Já bych tady šel halb und halb, půl na půl.
Ty říkáš půl na půl. V souvislosti se stavem dnešní společnosti slyšíme velmi často slovní spojení hodnotový rozklad. My víme, co si máme představit pod slovem bohatství vnější, víme, co chceme, víme, co by se nám líbilo mít a víme, kolik koní by mělo mít naše auto, ale pokud je pravdou, že procházíme etapou hodnotového rozkladu, tak my vlastně vůbec nevíme, co máme nastrkat dovnitř.
No, já už jsem tady zmínil ty tři profese. Už jsem tady zmínil ty tři profese. Básníci, filozofové a kněží jsou teď tady od toho, aby nás to znovu naučili. Ten básník, aby nás učil noblese a eleganci v chování, aby poezie byla, aby se náš život stal poezií. Ano, to, o toho bych tady ty básníky. Básníci nám vymřeli. Já jsem mluvil s několika knihkupci a oni mi říkali, že poezie je dneska ležák na pultech. Že to prostě jako nikoho nezajímá. Stejně tak literatura, že vzácná, taková ta filozofická, ty jsem u toho filozofu. Básníky jsem už odbil, teď máme filozofy. Nečte se Dostojevský. To je taková chudoba ducha, když člověk nikdy nepřečet nic od Dostojevského. To je životní filozofie. Ano. No a pak je třetí kategorie a to jsou kněží, kteří přinesou to, co měli předchozí generace a to je smysl života. Ano, a pokud nemáme smysl života, znovu jsme uvnitř chudí. Takže
teď je jenom otázka, jestli hodnotovým rozkladem neprocházejí i básníci, filozofové a kněží.
Já se domnívám, že ne, že ti dneska někam zalezli a bojí se vystrčit hlavu. Protože by byli z něčeho obviněni, ale že jsou staromódní. Takhle, to je takový to. A že žijou z předsudku, tuhle ty tři kategorie. Ale vezměme si jednu věc, uvědomme si, že ta evropská civilizace je postavena na třech městech. Na Aténách, které přinesly filozofii, na Římu, který přinesl právo, a na Jeruzalému, který přinesl víru. To jsou úžasné pilíře právo, filozofie, víra. Atény, Řím, Jeruzalém. A ty přinesly vlastně ty hodnoty, už tady o nich padla zmínka v našem rozhovoru, které se nám dneska vyprázdnily. A je potřeba je zase znovu naplnit. Takže ty Atény by měla, ta skupina básníků, že jo, ty filozofové a tak dále, by to měli zaplnit, tato prázdná místa. Nemůžeme nikoho obviňovat, prostě vždycky ta společnost žila v určité periodě. Jednou seš dole, jednou nahoře, jednou seš dole, jednou nahoře. My jsme teď svým způsobem na dvou vrcholcích. Na vrcholku, že se máme z jedné strany dobře, ale z druhé strany nám tady vyvrcholila právě ten rozklad těch hodnot. A teď je to tady prostě vedle sebe v té společnosti a ta společnost se s tím potýká.
Co si ovšem počít s tím, když, jak jsi říkal, pravděpodobně jsou básníci, filozofové a kněží tak trochu nebo i hodně zalezlí, protože neví, odkud to přiletí. No, ale tedy odkud to přiletí? Já jsem to teď řekla. odkud to letí, ty facky? Protože v 50. letech byla největší nadávkou ty intelektuále. A ono to znova začíná takto znít, protože za současný projev intelektuálství se považuje to, čemu jsme říkali bolševismus. Liberálové si říkají liberálové, což je ale úplné popření toho významu, protože málo kdo je dnes tak neliberální jako levicoví liberálové. Takže ta společnost je teď vedena a řízená trošku jinými silami. Jsou to ti výjmenovaní, jsou to aktivisté a není tady ouško pro to, aby naslouchali jiným proudům, jiným hlasům, jiným filozofiím. Takže co s tím, když tři zmíněné kategorie zůstanou zalezlé a tím pádem tady tato současná parta se nenarazí na žádnou názorovou hradbu?
A to je to slovo, které si řekla. Oni musí narazit. V tomto případě narazit na dno, kdy už to prostě nepůjde níž.
Ale my jdeme s nima.
No, oni nás táhnou. Oni nás táhnou. Jedna stará pravda, já nevím, kdo ji řekl, že my jsme ztratili smysl hledání. My jsme prostě tak, jak je nám to daný, tak to prostě bereme. A ztratili jsme schopnost kritického myšlení. A kritické myšlení je vlastním bratrem hledání pravdy. Kritické myšlení a hledání pravdy jsou dvojčata. Kdo si řekl, jdi s těmi, kteří hledají pravdu a utíkají od těch, kteří už ji našli. Čili já mám takový dojem, že tihleti intelektuálové, já to říkám v uvozovkách, že už pravdu našli, oni už nehledají dál. A to je právě ta chyba. Jakmile já jsem hotovej s pravdou, tak jdu ke dnu, protože si nekladu otázky, které by mě dostaly znovu zpátky na hladinu. A o tom tohle to je. A teď, já když se podívám na takové ty různé konference, takže samozvaný intelektuál, teď říkám samozvaný, dneska intelektuál kde kdo. Jo, my jsme opravdu národ intelektuálů. A to jsou samozvaní intelektuálové. Nebo k tomu ještě samozvané celebrity a k tomu ještě kdokoliv jiný, zase kvazi, pseudo, tak oni se setkají. A já to někdy vidím na těch obrazovkách, jak se tam ty pseudointelektuálové scházejí s těma pseudocelebritama, tak oni se scházejí a teď čekám a vždycky mi to vyjde. U švédského stolu, kde jsou potraviny třetí kategorie a oni mají dojem, jak neposunuli ten svět a tu společnost dál a blíž, protože se sešli, diskutovali v podstatě nad prázdným stolem o prázdných a nestravitelných věcech. Mají problémy doma, mají problémy ve vztazích, ale zachraňují republiku, zachraňují svět. A to je jedna velká komedie. Ne, není to božská komedie, je to lidská tragédie, tohleto.
Ty jsi, Maximiliáne Kašparu, řekl, že základem poznání je kritické myšlení a hledání pravdy. Ale jak je možné naplnit tady tyto dvě podmínky svobodné diskuze, když v okamžiku, kdy projevíš jakékoliv kritické myšlení, tím, že se třeba ptáš, doptáváš, zjišťuješ, investiguješ a hledáš, tak v tu chvíli jsi označen mnohými nálepkami. Ideologičtí aktivisté pro ně mají velkou, nepřebernou paletu. A já se tě ptám, je toto, co teď zažíváme, totéž, co ty si ještě pamatuješ, je to obyčejné komunistické kádrování?
Je to a myslím, že je stále silnější a silnější. A vévodí tomu už nikoliv pojem socialismus, ale korektnost. Nemyslíš korektně, nevyjadřuješ se korektně, nemáš korektní zásoby, kterými by si ty věci hodnotil podle našeho. To je normální. Já jsem si ty kádrováky užil, když jsem šel chtít dělat druhou atestaci za socialismu. Ta první byla automatická, ta druhá, tu už musel povolovat okresní tajemník strany. Tak jsem k němu přišel a on mi říkal, ale podívejte se, vy jste byl viděn s panem Litomyským a to je chartista, byl jste viděn s panem Brodským a to je evangelický farář a taky chartista a vy chcete atestovat. Tak to mi vrátil papír zpátky. Onálepkoval mě jako nepřítele socialismu, i když já jsem si lidi nevybíral, kteří za mnou přišli, protože to lékař nesmí si vybírat. A oni mě vlastně za to, že jsem si nevybíral a stýkal jsem se s každým, kdo mě navštívil a překročil práh mé ordinace nebo z mého domu, tak já jsem se nechoval v té době, by ten tajemník měl říct, soudruhu, nechováš se korektně. A tohle to tady dneska máme. S kým jsi byl viděn, co jsi napsal, tenkrát si řekl, jo, víme o tobě, že jsi byl viděn s tímhletím člověkem. No to je forma kádrování. To já nemám proto jiný název. Je to v bledě modrém to komunistické kádrování, ale kádrování to je.
No, dřív to byli samozvanci, kontrarevolucionáři, revizionisté, zpátečníci,
tmáři
a dneska jsou to konspirátoři, ultrapravičáci, popírači, dezinformátoři a máme to. Dobře, já tady se ještě hodně návodně zeptám, ale je tedy oprávněné, abych se nedopouštěla také nálepkování? Je oprávněné označit tyto novodobé ideologické aktivisty a nadšence za kádrováky komunistického střihu?
No, tím se k ním vyjadřuju, neboli tím je kádruju.
Ano.
Ano, ale my jsme za socialismu byli taky jako obyčejní lidé kádrováky, protože jsme těm, co nás kádrovali, říkali, že jsou to lidé nedobří. Jo? Čili vyslovit názor nemusí být ještě kádrování, vyslovit názor je reakce na poznanou věc. Ano, jo. Když budeme o nějakém tématu hovořit, tak já ho můžu buď to nekriticky pojmout a pak je to kritika, anebo vyslovím názor. A názor nemusí být kritikou, ale tohle to už se dneska taky málo rozlišuje. Já tady ve všech směrech, o čem tady mluvíme dneska, trošku obviňuji školu. Škola tohleto ty děti neučí. Škola je učí memorovat. Škola je učí věci, které oni nebudou často v životě potřebovat, ale škola je neučí hledat pravdu. Škola je neučí kriticky myslet. Škola je neučí klást otázky. Hledat na ně odpovědi. Tohleto je otázka prostě školy. Jo? Já jsem měl zkušenost s mojí mladší dcerou, která přišla ze školy a říkala, tak toto jsem ještě nezažila. Chtěli jsme na paní učitelce, jestli by nám ještě jednou mohla zopakovat z té matematiky to, co jsme nepochopili. A učitelka nám na to řekla, no za ty peníze, co beru, vám to dvakrát říkat nebudu.
To je drsná.
No to je drsná, ano.
Taková upřímná.
Ano, pravdivá. Bezelstná.
To se musela dětská dušička ideály úplně zatetelit. Jenomže Maximiliáne Kašparu, toto je také jako epidemie. To, co jsi teď popsal. Já bych očekávala, že škola připraví děti alespoň v elementární rovině ano. Na diskuzi s úctou k oponentovi.
Ano.
Alespoň toto. Ale jak mohu očekávat, že třeba vysoká škola toto udělá, když Ben Shapiro, ten se zmiňuje o několika případech, když konzervativní studenti udělali přednášku, ať už na Kalifornské univerzitě, v Berkeley, v Chicagu, tak museli být povoláni policisté, kteří by chránili ty konzervativní studenty a hosty, kteří si to chtějí přijít poslechnout. Ale několik set policistů. Jinak třeba hořel kampus. Když se podíváme, jak Cambridgeská univerzita stáhla nabídku hostujícího profesora Jordana Petersona, kanadského psychologa a kritika politické korektnosti, jak zlikvidovali Rogera Scrutona. A takto bych mohla pokračovat. Co můžeme od škol tedy ještě očekávat, když ani to nejvyšší školství, které už by mělo tříbit to myšlení ne základním způsobem, ale cizelovat, tak funguje tímto způsobem?
No, já od toho školství moc neočekávám, protože mám zkušenosti, učil jsem na třech vysokých školách a ze všech jsem dal výpověď. Nikdy jsem nebyl vyhozen. Ale já jsem na těch školách prostě srovnával jsem lékařskou fakultu, nároky pedagogů, množství látky a zodpovědnost za vzdělání u těch učitelů, i když to bylo za socialismu. A srovnával jsem to s dnešní situací na některých, prosím, já říkám některých, jo, že ne na všech, protože pokud se tento styl neschopnosti myšlení kritického dostane na matematicko-fyzikální fakultu, konkrétně na jadernou fyziku, tak nám bouchne každá atomová elektrárna. A pokud se tohleto, ten systém výuky dostane na lékařské fakulty, tak budeme umírat na zánět slepýho střeva. Čili já jako stále věřím tomu, že existuje školství a školství. Ale bohužel už jsem tuhle četl nějaký inzerát v novinách. Podnik přijme inženýry ekonomie a v závorce bylo mimo absolventů té a té školy. Což si myslím, že je dost tvrdý. Oni už nechtějí, oni už vědí, že tam škola má špatnou úroveň.
Ano, to jsou různé soukromé.
No, to jsou takový ty různý soukromý školy, kde si to prostě člověk zaplatí. Ale zase ne všechny soukromé školy jsou takový, že aby jsme tady neházeli všechno do jednoho pytle. Ale bohužel tohle to se tady, a ty si řekla přesně tu slovo epidemie, ono se to tady rozšiřuje, ono se to tady pozvolna, to je to Overtonovo okno, jo, to stále se nám to posouvá, salámová metoda, dál a dál. A tak neznatelně, kdybych já byl milovník nějakých konspirací, jakože nejsem, tak bych řekl, že žijeme v čase, že žijeme v posledních časech lidstva. Je tím hlavně zasažena západní společnost. Jo? O tom jako nemají někde tamhle v Ázii nebo v Africe vůbec šajny, že tady se pozve na studenty 100 policistů, aby je chránili proti názoru nebo pro názory někoho druhého. Tak to je asi jenom tedy v euroamerickém prostoru tohleto. Ale ty školy opravdu nepřipravují ty děti na život, protože oni potom spolknou každý fake news.
Já jsem nedávno narazila na výrok učitele základní školy, který řekl, byl to článek, který se týkal toho, jak pomoct dětem se vzdělávat v této době a že by to bylo možné i prostřednictvím počítačových her a podobně. A tento učitel řekl, že jestli za ním přijde student, který hrál hru Assassin's Creed a zeptá se ho, jestli je opravdu možné za 15 minut na koni přejet celý Egypt, tak to bude považovat za svoji výhru, protože toho chlapce naučil kriticky myslet. My bychom na Moravě asi řekli, to že je blbý. ale tady je to projev kritického myšlení a ten učitel je vlastně spokojený. Myslíš si, že to je opravdu znamení úpadku, který sebou nese i to, že přestáváme ztrácet nároky?
Jistě. Ztrácíme nároky, to je jedna věc, ale ta má ještě k sobě sourozence a tím je, že my jsme nesmírně zlenivěli. Jednak za to může technika, která dříve nebyla, takže ty lidi museli ručně zasejt, ručně pokosit, ručně vymlátit, ručně uhnít z chleba, ručně ho upít. Tohle, jako o tomhletom panelákový dítě z Prahy nemá ani šajn. My jsme měli jednou návštěvu u nás a tatínku zastav, říkalo to dítě tátovi za volantem, tamhle něco je. No, on to byl krocan, no, on ho znal jedním z talíře, že jo, on ho, nebo z obrázku, a tady to viděl naživo. Čili tohle to je to, že ta technika nás vlastně odstavila od práce a od poznání práce. Pro mě je vždycky smutné, jako pro dětského psychiatra, když mi přijde maminka s dítětem a 11-letý kluk, já mu říkám, co dělá tatínek? A on řekne, já nevím. No, jak je to možný, že neví, co dělá táta? No, já nevím, chodí do práce, no, a co tam dělá, já nevím.
Něco u počítače.
No, něco, jo. A co dělá maminka? No, to taky nevím, ale strašně na to nadává. To ví, že na to nadává, ale co dělá, to neví. Takže tohle to jsou tyhle ty věci, kdy dneska to ten panelákový kluk neumí rozdělat vohýnek v lese. Ale na druhé straně je tady notná dávka tomu, že my jsme také, kromě toho, že jsme zlenivěli, tak my jsme také zpovrchněli. A to mě vadí. Jo, my jsme zpovrchněli jsme v humoru, protože už nemáme komiky, ale baviče. Zpovrchněli jsme ve vzdělání, to jsme teď tady probírali. Zpovrchněli jsme ve vztazích. Spousta lidí se rozvádí a rozchází jenom proto, že jejich vztahy neměly kotvu. Jo, že byli prostě na to moře života vypuštěný jako kocápka, která neměla žádnou kotvu. Byli z nich bludní Holanděni, protože nevěděli, kam plavou. No a spovrchněli jsme taky v názorech. Jo? Jestliže já slyším nějaký názor, tak si ho nechám projít jak hlavou, tak srdcem a ještě počkám, než se vyjádřím. Jo? Protože ale to je otázka zkušenosti. Čili potom, co nás nenaučí škola, to nás potom učí život.
Shodli jsme se na tom, že současná situace, současná společnost znemožňuje nebo zamezuje veřejné otevřené diskuzi. Ta politická korektnost a podobně. Tím pádem nám to zamezí poznání.
Ano.
A tím pádem nám to zabrání pochopení.
Ano.
A tím pádem to plodí nenávist.
Ano, to je řetězová reakce.
Ano. Pověz mi, co když s tím nebudeme dál nic dělat, když jedna parta bude schovaná, jiná parta se nechá táhnout dolů a nezačne kolem sebe kopat nohama, protože jí to není vlastní, aby se dostala nad hladinu. Budeme se dál nořit do větší a větší nespokojenosti, potažmo nenávisti? Co to přinese?
Já bych tohleto porovnal s medicínským termínem. Nemoc, která bolí, je dobrým znamením, že se s ní dá něco dělat. Když bolí zub, tak jdu k zubaři, on s tím něco udělá. A je to zdravý. Když mám ovšem nádor někde na žaludku nebo na střevě, tam ono to nebolí. A o to je to zhoubnější a nebezpečnější. A já mám dojem, že spoustu lidí tyhle ty věci nebolí. Tím, že je nebolí, tak to metastazuje. Kdyby to všechny lidi tohleto bolelo, tak prosím, já myslím, že v tu chvíli bychom měli vyhráno. Ale nebolí je to a říkají si, dobrý, no tak ono zase nějak bude, že jo. Až tam ty hospody otevřou, tak zase bude to pivko, že jo, no dneska musíme chlemstat doma. No, to jsou starosti, že jo. Tady není starost o to, že ta společnost prostě chytá nějaký neduhy, který ji oslabujou a vedou vlastně k té nenávisti, kterou si tady v té řetězové reakci vyjmenovala, jo. Oni si to neumí, tak to dekodovat, tak to dešifrovat tu situaci, protože tady chybí prostě to kritické myšlení. No. Ale když to nebolí, tak je to nebezpečný.
Součástí tady tohoto systému je také jeden z výrazných jevů a rysů současné doby, a to je rasismus. Ten se s takovým neuvěřitelným nadšením prosazuje a je pro mě zarážející, kolik ho propaguje mladých lidí. Ale pozor, já jim trochu rozumím v tom, že oni v sobě ještě navíc živí pocit, že konečně rozsévají historickou spravedlnost. Takže je ti teď jasné, o jakém druhu rasismu mluvím. A ptám se, jak je možné, že si lidé neuvědomují to, jak se dopouštějí třeba neuvěřitelně urážlivých výroků o běloších, které kdyby byly vysloveny o jakémkoliv jiném etniku, ať už o Asiatech nebo Afroameričanech, tak by ti lidé byli okamžitě ve vězení anebo velmi záhy. Ale toto je rasismus, který se tváří ještě jako historická spravedlnost. Co s tím?
Musí přijít nějaká revoluce, protože mě to zase připomíná komunismus. Protože komunismus byla jistá forma rasismu. Jo? Rudí byli ti praví a bílí byli ti špatní. A teď máme černé bílé. V současnosti předtím to byli rudí bílí. Jo? Bělokvartějci a rudoarmějci. Čili zase šlo o barvy. A já jsem si už několikrát kladl otázku, nikdo mi na ní neuměl odpovědět, proč takový národ, jako byli Němci a jsou, který vytvořili úžasný umělce, spisovatele, hudebníky, filozofy, jak mohli propadnout fašismu. A stejně je otázka, jak tak úžasný národ, já miluju Rusko, Loský, Berdjájev, Tolstoj, Dostojevský, jak tak vyspělej, duchovně vyspělej národ mohl přijmout a podlehnout komunismu. Čili úžasní Němci, úžasní Rusové, a z těchto hnízd vyjde to největší svinstvo, který znala. Že to tě otázka, nikdo mi na to ještě neodpověděl. A my jsme v podobné situaci.
Ano, protože takto úžasná západní civilizace, která dala světu umělce, vědce, objevy, tak teď se začíná utápět v rasismu, který ovšem důsledně nazývá antirasismem. A ještě tomu věří.
To je paradox. To je velký paradox, ale já si myslím, že každá společnost potřebuje mít ideu. Že každá společnost potřebuje mít ideu. A my si to často pleteme s ideologií. Ideologie je uzavřený systém, do kterého nemůže vstoupit každá myšlenka, ale jenom ta, která odpovídá té mateřské buňce. To je ideologie. Jo? Do komunistické ideologie nesměl nastoupit křesťanskýho nic, protože to bylo cizí element. Když to idea a filozofie, zvlášť filozofie, je otevřený systém. Ideologie je uzavřený systém, který přijímá jenom něco. Filozofie je tak otevřená, že přijme naprosto všechno. A my jsme přestali filozofovat, my jsme začali ideologizovat a nálepkovat, protože každý ideolog má v kapse ony tebou zmíněné nálepky a jen takhle chodí po těch lidech a lepí to na ně. Čili ideologii bychom se měli zbavit a rasismus je ideologie jako hrom. Jo. Takže a vrátit se k takové ideje lásky, dobrá spolupráce, ale to jsou dneska fráze, nad kterýma ti, kteří nemyslí, mávnou rukou. Já myslím, že kdybychom jim tyhle ty tři slova, víra, naděje, láska, odpuštění, řekli česky, takže nám nebudou rozumět, nebudou vůbec vědět, co si pod tím představit, protože jim to nikdo nikdy neřekl. A člověk ví jenom to, co získá zvenku.
Jenomže lidé, kteří považují tento současný svět za a vývoj, za dobrý, ba co víc, za báječný, tak ti by určitě opáčili, že to jsou jenom stesky starých lidí. Vždycky to tak bylo. Vždycky ti staří nerozuměli tomu, co přinášejí noví a zatvrzelí konzervativci vždycky bránili všemu novému. A tak si říkám někdy, jestli to nemůže být nějakým způsobem třeba opravdu oprávněná námitka, protože prostě tomu jejich světu, který oni vykreslují, je krémový, růžový, všichni se v něm šťastně drží za ruce a pouští se jen proto, aby šťastně zatleskali tlapičkami. Takže nám to přijde vylhané a neživotaschopné, ale možná tomu nerozumíme. Nejsme staří?
Nejsme staří. Jsme zkušení a máme více poznání z krizových životních situací. A krizový stav prožívá jedinec, krizový stav prožívá rodina, krizový stav může prožívat i společnost. A my jsme toho svědky. Tohle to tady bylo vždycky. Vždycky byli mučedníci. Jo? Když si vemu Jana Husa, byl mučedník, protože říkal pravdu proti tehdejší ideologii. Dneska jsou taky mučedníci, protože se vzepřou té současné ideologii. Jo? Čili je to věcí mučednictví. No. Buď jako tomu podlehnu a začnu tomu fandit, anebo k tomu mlčím, no, anebo se začnu vyjadřovat a už lítají nálepky zatím. Jo. Co bude dál?
Už se za ně také vyhazuje z práce.
Už se taky za ně vyhazuje z práce, ano.
Jak tedy zní rada člověka, který má nejvíce akademických titulů v naší zemi? Jak zní rada kněze, jak zní rada psychiatra? Co tedy dělat? Sám každý jeden?
Já bych měl radu. Radu, která se jmenuje paradox. Já mám paradoxy velmi rád. Symboly a paradoxy, to jsou dva moje koníčky. Radu paradoxem. Chceme-li jít dopředu, vraťme se zpátky. Chceme-li jít nahoru, ponořme se do hlubin. A chceme-li řešit přirozené, začněme nad přirozeným, nikoli nepřirozeným. Takže vydat se na tři cesty. Chceme-li jít dopředu, musíme jít zpátky. Nebát se otočit a podívat se, že ne všechno, co bylo kdysi, bylo špatné. To je takovej trend, že všechno, co bylo v 48. roce, to začalo. Všechno, co bylo za kapitalismu, bylo špatně. Tak to musíme dát pryč a budujeme novou společnost. Všechno, co bylo za socialismu, absolutně 100% bylo špatně. Začínáme tady tvořit novou společnost. Tak to bude asi pokračovat. Jo? A my bychom se měli otočit skutečně zpátky, jaký byly určitý hodnoty v první republice, jaký hodnoty byly, že tam nebylo všechno dobrý, bylo tam nezaměstnanost, ale byly tam i dobré věci. A chceme jít dopředu, opravdu bychom se měli vrátit zpátky a hledat v tom, co bylo, nějaká pozitiva. To je jedna věc, to je jedna cesta. Druhá cesta je, pokud chci jít nahoru, tak musím mít nějaký pevný základy, čili jít do hlubin. Jo. Duc ad altum, zajeďte na hlubinu. To je to Ježíšova výzva apoštolů. Zajeďte na hlubinu a tam nachytáte ryby. Protože ty neplavou tady na povrchu, ale v hlubinách. Chceš-li něco získat k tomu, aby si šel vzhůru, musíš jít do hlubin. Pokud student medicíny nepůjde do hlubin té nauky lékařské, no tak z něj bude povrchní doktor. Alebo vůbec žádnej, jo? To je druhá, čili pokud je nahodu. No a chci-li budovat něco přirozeného, a já tady to slovo používám raději než normalitu. Normalita je slovo, které je takové proměnné, že? Od slova norma. Ano. Jo? Výfukovej motor spalovací má výfuky a tam je norma, kolik tam smí být olova, uhlíku, já nevím tohle. Ale to se dá změnit, ta norma. Jo, to zase vědci udělají nějak, no, tak tu normu rozšíříme nebo zúžíme. Takže já radši používám slovo přirozenost. To se měnit nedá. Jestliže já strčím ptáka do akvária a rybičku dám na strom, no tak chcípne v oboje, protože je to nepřirozené prostředí. Ryba má být ve vodě a pták na stromě. Já je to z toho otočím. Tak je to. Čili
no, přijde na to, jak se cítí.
No tak, než vydechne naposledy, tak špatně. Fakt už je mu to jedno. No a to třetí, že jo, chci-li jít do šířky, a my toužíme, aby to široké diskuze, široké obzory, že jo, široké možnosti, všechno chceme široké, tak bychom měli to prvně zúžit a jít tam, kam si do sebe. Tak v tomhle já vidím řešení. Já ho nevidím žádné balíčky opatření. To je taky taková fráze. Jsou nejrůznější balíčky opatření a ekonomové už zase něco. Už zase vymysleli nějakou cihlu nebo nějaký kamen, ale prostě nemají k tomu maltu.
Pane profesore Maximiliáne Kašparu, když jsme vymýšleli název Kupředu do minulosti, tak mě nenapadlo, že jsme zrovna započali léčbu paradoxem.
Díky.
Já také děkuji. Díky moc za všechno.
Milí posluchači, předchozí rozhovor s profesorem Maxem Kašparou najdete také na našich webových stránkách, na Facebooku či YouTube. Stejně jako několik set dalších rozhovorů. Můžete nás proto poslouchat celé dny. Byli bychom ale velmi rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jinde, že nás tam vždy najdete. Určitě mi rozumíte. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen tak můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.